Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men, Hudaýberdi Hally. Türkmenistan energiýa siýasatyny üýtgetmeli. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiräýäris. Şuň awaza siýasatçylyk dolugyny Türkmenistanyň 8-nji halkara gaz kongresi öz işini başlady. 2 gün dowam etjek bu kongreste dünýäniň neft-gaz kompaniýalary, halkara gurumlarynyň we maliýe institutlarynyň wekilleri gatnaşar diýilip resmi maglumatda aýdylýar. Kongresin web saytyna yerleştirilen maglumatlarda aydylyşyna görä, çäreniň dowamyny türkmen gazynyň eksportynyň ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak, döwletara gaz geçirjilerini gurmak, ýurda maýy goýjulary çekmek üçin döredilen şertler we mümkinçilikler, dünýä gaz bazarynyň häzirki ýagdaýy we geljekki mümkinçilikler baradaky meselelere garalar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow öz gelegine gaz kongresine gatnaşyjylara ýollan hatyny Türkmenistanyň dünýäniň iň kuwatly energiýa döwletleriniň biridigini aýdyp, ýurdun geosiýasy yerleşişi, uly halkara gaz geçirji proýektlerini durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýändigini öňe sürdi. Şol bir wagtda halkara energiýa ekspertleri energiýa resurslaryna baý Türkmenistanyň öz gazyny halkara bazaryna çykarmakda uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyna ünsi çekýärler. Energiýa howpsuzlyk bilermeni John Roberts bu barada Azatlyk radiosyna gurrun berdi.
On the world's largest onshore gas field.
Türkmenistan dünýäniň gowy ýerdäki iň uly gaz ýataklarynyň biriniň üstünde otýar. Emma ýurdun muny daşyrky bazara eksport etmek mümkinçilikleri juda çäkli. Munyň sebäbi hem juda sada eksport bu hyzmatdaşlygyň esasyny amala aşyrýar. Öndürjü harit ahirki nokoduna baryp ýetýänçe ähli taraplarda işçiň rol oýnaýar. Emma türkmen resmileri muňa düşünmeýärler. Olur gazyny diňe öz şirketini satmalydyr diýip pikir edýärler. Dip Robert saýtdy. Şol bir wagtda kongress aglawa energiýa serişdelerinin eksportlarından gelýän girdijilere bagly bolan Türkmenistanyň neftiň we gazyň bahalarynyň aşak gaçmagy sebäpli agyr maliýe kynçylyklaryny çekýändigi aýdylýan dögüre gawat geldi. Dünya bazarındaki uglevodorod serişdelerinin peselmegi bilen birlikte Türkmenistan gazını eksport ediyen 3 ugrunun ikisi boyunşu gaz aktırmagyny besettirdi. Yatlıt geçtik. Rusya geçen ýylyň ýanwarynyň bäri türkmen gazını almagyny togtotdy. Şeýlede şu ýylyň başynyň bäri bahat düşünüşmezlikler sebäpli türkmen gazının Eýrany eksporty togtudyldy. Mundanam başga Türkmenistanyň ýeketek galyň ugry, ýagny Hitaýa aktyrýan gazynyň mukdarynyň artdyrylýandygy aýdylsa da, onuň gelýän girdijiniň öňküsine görä peselindigini ünsi çekilýär. Natural Gas World neşirinin Hıtay'ın gümrük kulluğunun statistik maglumatlarına salgılanıp beriyen maglumatına göre 2016 yılda Türkmen gazının Hıtay'a eksporti 6% artıp 29,164 milyar kub metre den bolon olsa, onun gelen girdici 28% peselip 5,148 milyar dolara baravar olupdur. John Roberts bu ýagdaýlara ünsi çekip Türkmenistanyň energiýa siýasatynyň üýtgedilmeliligini aýtdy. Türkmenistanyň tutýan ýoly garaşylýan netijeleriň iň bärkisini hem bermän gelýär. Egerde bir ýurt iň uly gaz ýatagyna oturan bolsa, onuň näme hilem bolsa, bir baý döwlet boljakdygyna garaşylýar. Dip energiýa howpsuzlygy boýunça ekspert John Roberts Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Gal berse de türkmen emeldarlarynyň ýurdun gaz pudowunyň mundan beýlegim özgördülmegine ýardym berjekdigini aýdýan bu kongresiniň dowamyny Türkmenistanyň ýüzbe-ýüz bolup durýan ýokarda beýan edilen meselelerini maslahat edilip edilmejekdigi aýdyňlaşdyrylmaýar.